Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, ο οποίος εξελέγει εντεταλμένο μέλος του Συμβουλίου των Παγκόσμιων Συνεδρίων Εντομολογίας. Σιδερένιος, καλή θητεία, συγχαρητήρια κύριε Ροδιτάκη, καλό μεσημέρι.
Συγχαρητήρια, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και Σοκρότη. Μάλλον καλό μεσημέρι πια.
Καλό μεσημέρι, ναι.
Να πούμε ότι είναι μια διεθνής επιτροπή, ιδρύθηκε το 1910. Ο σκοπός της είναι, τα διαβάζω έτσι, δεν το γνωρίζω, μην κάνω τον καμπόσο, η προώθηση της επιστήμης της εντομολογίας με διάφορα έτσι μέσα από συνέδρια και άλλες παρεμβάσεις. Να μας περιγράψετε τη σημασία της δικής σας εκλογής και στο πρόσωπο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης, έτσι, και τον ρόλο αυτής της Επιτροπής.
Καταρχάς, ευχαριστώ την ευκαιρία έτσι, να πούμε δύο πράγματα για αυτό το σημαντικό γεγονός. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από μια πληθώρα διεθνών επιστημόνων πάνω από 30 από όλες τις χώρες του κόσμου. Και σκοπός, όπως είπαμε, είναι να διασφαλίζει ότι θα προωθείται η επιστήμη της εντομολογίας, ότι θα διαργανώνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα ανά 4 χρόνια τα παγκόσμια συνέδρια, που είναι το πιο σημαντικό γεγονός στο χώρο, τον επιστημονικό χώρο της εντομολογίας. Να καταλάβετε ότι συναθρίζονται πάνω από 4.000 άνθρωποι κάθε φορά από όλο τον κόσμο σε αυτά τα συνέδρια. Στην Αμερική το 2016 ήταν 6.000, οπότε καταλαβαίνετε το μέγεθος του impact που έχει μια τέτοια διοργάνωση στην ανταλλαγή της πληροφορίας, στην προώθηση της καινοτομίας. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, όσον αφορά για την Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει κάποιος σε αυτή την επιτροπή. Πρέπει να πω ότι για να καταφέρω να βρεθώ σε αυτή την επιτροπή και να είμαι υποψήφιος, με βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Να ευχαριστήσω καταρχάς την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος που με έχει εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε διοργανώσει μαζί διεθνή συνέδρια και είχα και τη στήριξή της με σχετικό άρθρο και επιστολή. Υπήρχε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Συνεδρίων που συμμετέχω εδώ και πολλά χρόνια και που επίσης είναι μια επιτροπή που με στήριξε σε αυτή την προσπάθεια και φυσικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που έχει δώσει σε αυτό το εργαστήριο, σε αυτή την επιστήμη, πολύ μεγάλο βάρος και η οποία επιστήμη, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μεταφράζεται όχι μόνο σε επιστημονικές διακρίσεις, αλλά και στον πρωτογενή τομέα με τη διασφάλιση του παραγόμενου προϊόντος σας. Ξέρετε για το λάδι, το δάκο και όλα αυτά, τα οποία είναι τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την επιστήμη της εντομολογίας.
Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της ανταλλαγής γνώσης με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον πλανήτη και η μεταφορά αυτής της γνώσης εδώ στην Κρήτη με όχημα σε εισαγωγικά τη δική σας παρουσία σε αυτή την επιτροπή.
Κοιτάξτε, η ανταλλαγή γνώσης είναι ίσως το α και το ω της επιστημονικότητας. Δηλαδή, ακούς, συζητάς, μεταφέρεις, οικειοποιείς ή αλλάζεις άλλες τεχνικές που ήδη είναι πετυχημένες αλλού και δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις τον τροχό κάθε φορά. Οπότε, με αυτό το τρόπο λύνονται προβλήματα, εξελίσσεται όχι μόνο η επιστήμη αλλά και η ίδια η γεωργική πράξη. Οπότε αυτό αποτελεί επί της ουσίας, όπως είπαμε, την ουσία του όλου πράγματος. Τώρα, η δικιά μου συμμετοχή εκεί, ένα από τα σημαντικά κομμάτια είναι ότι το πανεπιστήμιο, το δικό μας, είναι στο κέντρο των εξελίξεων για αυτό το επιστημονικό τομέα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πολύ επίσης σημαντικό είναι και η ίδια εντομολογική κοινότητα της χώρας έχει πρόσβαση σε μια πληροφόρηση, σε μια επιρροή, ίσως κάποιες φορές, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και ταυτόχρονα οι διασυνδέσεις που μπορούν να γίνουν, καθώς όντας μέλος της Επιτροπής, μπορείς να προσεγγίσεις πολύ υψηλό επίπεδο άλλα ιδρύματα, άλλους επιστήμονες, να κάνεις, να προκαλέσεις ανταλλαγές που να έρθουν εδώ ως επισκέπτες ή να πάμε εμείς σαν επισκέπτες, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, αλλά και η ομάδα μας, η δικιά μας εδώ στο Πανεπιστήμιο, αλλά και οι φοιτητές μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, σε πολλά επίπεδα θα υπάρχουν σωματικά ωφέλη, τα οποία σταδιακά θα αναδεικνύονται, καθώς μόλις τώρα ξεκινάμε και θα έχουμε μια πορεία η οποία μπορεί να είναι πάνω από τετραετία σε αυτή την επιτροπή.
Μάλιστα. Καλά, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε για την εντομολογία και για το βασικό αντικείμενο.
Ναι, ρωτήστε.
Ναι, όχι. Θέλω να πω κάτι το οποίο μου έρχεται τώρα έτσι πολύ απλοϊκά ίσως. Μεταξύ άλλων, όλα αυτά που τα θέματα που συζητάτε και έχουν άμεση συνάφεια και με την Κρήτη, πόσο έχει επηρεαστεί η εντομολογία και η εντομολογία από την κλιματική κρίση και την περιβαλλοντική κρίση, δηλαδή η χρονική περίοδος, ας πούμε, που μπορεί να εμφανιστεί ο δάκος ή τα κουνούπια που ζουν ανάμεσά μας Δεκέμβρη και Γενάρη πια. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα παρακολουθείτε και έχουν όντως διαφοροποιηθεί ή εμείς νομίζουμε ότι διαφοροποιούνται?
Λοιπόν, η ερώτησή σας είναι κέρια και επίκαιρη, θα λέγαμε, ταυτόχρονα, καθώς όπως γνωρίζετε το προηγούμενο διάστημα είχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας, για τις ζημιές στο κεφάλαιο από τις ξηράνσεις. Πράγματι, η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή ή όπως αλλιώς μπορούμε να το πούμε, επηρεάζει πολλά επίπεδα εδώ την παραγωγική δύναμη του νησιού. Από τα κεντρικά σημεία προφανώς είναι η υγεία των φυτών, έτσι, διότι αυτό αποτελεί τον παράγοντα. Αν δεν υπάρχει προϊόν, δεν υπάρχει και αντικείμενο για μας, οπότε είναι το βασικό σημαντικό στοιχείο. Όμως αυτό θα διασφαλιστεί και σύντομα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για αυτό το θέμα σε πολλά επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά τη φυτοπροστασία, πράγματι οι αλλαγές στο περιβάλλον επηρεάζουν τα έντομα πάρα πολύ, γιατί είναι ποικιλόθερμοι οργανισμοί, δεν είναι όπως τα θερμόαιμα με σταθερή θερμοκρασία, και κάθε αλλαγή είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω, είτε τα ευνοεί είτε τους δυσκολεύει τη ζωή, δηλαδή δεν αναπτύσσουν μεγάλους πληθυσμούς. Στη φετινή περίοδο η ξηρασία μαζί με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν ευνόησε το δάκο, παραδείγματος χάρη, οπότε παρατηρήθηκαν οριζόντια σε ριζόν σε όλο το νησί χαμηλοί πληθυσμοί. Επίσης, η ξηρασία ίσως και σε συνδυασμό με την απουσία ξενιστών έχει επηρεάσει και ένα άλλο εχθρό, όπως είναι το τούτα τζολούτα, που πάλι παρατηρούνται όλοι αυτή την περίοδο πολύ χαμηλή πλήρη. Ναι, ναι. Οπότε οι ψηλές θερμοκρασίες μπορεί να είχαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα σε πολύ σημαντικούς τομείς της παραγωγής, αλλά είχαν και θετικά σε εμάς που είμαστε φυτοπροστάτες.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το δεν το ξέραμε ότι έχει αυτή τη θετική επίπτωση.
Ναι, ο δάκος φέτος ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν ήταν σύνηθες και οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ψηλές θερμοκρασίες που κράτησαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι καύσονες και μετά επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά μια σταθερά υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με ανομβρία, το οποίο δημιουργεί δυσάρεστες συνθήκες για το έντομο. Οπότε, ναι, πράγματι όλα αυτά επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Παράλληλα, ξέρετε τι συμβαίνει. Καμιά φορά αυτές οι συνθήκες ευνοούν άλλους εχθρούς που κάποτε δεν υπήρχε κανένας λόγος να καθόμαστε να ασχολούμαστε μαζί τους, και τώρα ξαφνικά σιγά σιγά εμφανίζονται να είναι βασικοί εχθροί για μια καλλιέργεια. Οπότε αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν και οι εχθροί, θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε κι εμείς στα δεδομένα καθώς αλλάζουν.
Ναι. Το ΕΛΜΕΠΑ και η Επιτροπή και όλα αυτά τα συνέδρια είναι και σε άμεση επαφή και συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς ώστε να χαράσονται και οι ανάλογες πολιτικές?
Κοιτάξτε, οι αρμόδιοι φορείς προφανώς και ενδιαφέρουν και συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό σε αυτές τις επιστημονικές εκδηλώσεις. Όμως, όπως είχε γίνει εδώ στην Κρήτη πριν από δύο χρόνια, το 2023, που η Περιφέρεια Κρήτης στήριξε το Ευρωπαϊκό Εντομολογικό Συνέδριο, ένα πολύ μεγάλο συνέδριο με 1.200 συμμετέχοντες. Όμως, η μεταφορά της γνώσης στην πράξη είναι μια δουλειά η οποία δεν γίνεται μέσα στα συνέδρια. Αποκομίζονται ιδέες, αποκομίζονται νέες τεχνικές ή καινοτομίες, οι οποίες όμως μετά είναι δουλειά της συνέργειας μεταξύ Περιφέρειας, Υπουργείου Ισορροπικής Ανάπτυξης και επιστημονικών φορέων, ακόμα και συνεταιρισμών θα έλεγα, που εμείς είχαμε ένα πρόσφατο παράδειγμα του συνεταιρισμού του Μπακίου και την μεταφορά τεχνογνωσίας στους παραγωγούς του μέσα από πρόγραμμα του Υπουργείου Ισορροπικής Ανάπτυξης. Οπότε αυτή η δουλειά, η μεταφορά της τεχνογνωσίας, απαιτεί μια πολύ ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των επιστημόνων και των φορέων, που μπορεί να είναι παραγωγός, μπορεί να είναι συνεταιρισμός, μπορεί να είναι περιφέρεια. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης τη χτίζουμε και την υποστηρίζουμε εδώ και πάνω από 5-6 χρόνια σε πρακτικό επίπεδο. Και αυτή μεταφράζεται μετά σε ευημερία για την περιοχή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι μεγάλες καταστροφές από το Δράκο από το 2019, που ίσως να σας λέει κάτι αυτή η ημερομηνία, που καταστράφηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η παραγωγή του ελαιολάδου λόγω των συμπτωμάτων από μύκητες σε συνέργεια με το Δράκο και πολύ κακά χαρακτηριστικά στο λάδι και όλα αυτά, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται στα ανοιχτά αυτιά της περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που υιοθέτησαν επιστημονικά δεδομένα, τα οποία παραήχθησαν σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Γιάννη Τοβόντα και από το δικό μας εργαστήριο. Και αυτά τα επιστημονικά δεδομένα μπήκαν στην αγιορική πράξη, τροποποίησαν το πρόγραμμα ψεκασμών και πλέον έχουμε ένα πολύ πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ψεκασμών και απουσία ζημιάς. Τεράστιο όφελος, με πολύ μικρό επί της ουσίας κόστος, γιατί οι επιστημονικές μελέτες είναι χαμηλού κόστους, τα εισοδήματα από το λάδι είναι τάξεις των εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε πολλαπλασιασμό των ωφελιών, εφαρμόζοντας τεχνικές.
Ναι, ναι, τεχνικές, αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν έτυχε, δεν έγινε δηλαδή από μόνο του, δεν ήταν συγκυριακό και είναι, λέγαμε τότε, το
και
θυμάμαι...
Και είναι ένας βασικός ρόλος της επιστήμης, έτσι, έχει μια πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα.
Το θυμάμαι αξέχαστα, μαζί το συζητούσαμε, κύριε Ροδιτάκη, τότε το 19, ότι ναι, συνέβη το πρόβλημα, πολύ μεγάλη καταστροφή, αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να μάθουμε από αυτήν την καταστροφή, ώστε να μην έχουμε μια αντίστοιχη μέλλον, ναι. το 20, το 21, το 20, και είναι μια πραγματικότητα τελικά.
Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις, όπως είναι η Περιφέρεια, όπως είναι το Υπουργείο, και αν κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως το 2019, τελικά περάσει μια τέτοια ιδέα, μια τέτοια σκέψη, η οποία μετατρέπεται από επιστήμη σε πολιτική, τότε πραγματικά έχουμε τεράστια ωφέλη και αυτή είναι η κατάσταση και η οποία μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή έχουμε την ΕΛΙΑ και την Περιφέρεια και τα πολύ σωστές προσεγγίσεις του Περιφερειάρχη. Όμως πάμε και παρακάτω. Πάμε στους συνεταιρισμούς. Πήγαμε στο αγροτικό συνεταιρισμό στην Μπακίου και μεταφέραμε την τεχνολογία πώς αντιμετωπίζει το εχθρός χωρίς πολλά πολλά φάρμακα. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το Tuta Absoluta, που καταφέραμε σταδιακά να κερδίσουν πάλι την εμπιστοσύνη, τώρα όχι του Περιφερειάρχη των πολιτικών, αλλά του παραγωγού. Και καταφέραμε λοιπόν πάλι να φέρουμε τη διαχείριση του εχθρού σε μια πράσινη προσέγγιση, με φάρμακα χαμηλής τοξικότητας, με μειωμένες εισρωές και ποιοτικό προϊόν, που ωφελεί βέβαια και τον παραγωγό που έχει σταθερότητα στην παραγωγή του, γιατί δεν κινδυνεύει πλέον. Οι παράγοντες κινδύνου καταγράφονται, αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται προληπτικά και γρήγορα. Δεν περιμένουν να καταστραφεί για να επεμβούμε. Και δεύτερο, σε κοινωνικό επίπεδο, που το προϊόν που φεύγει από το θερμοκήπιο του Μπακίου είναι υψηλού επίπεδου, ποιοτικό και χωρίς πωλήματα. Οπότε και το ευρύ κοινό ωφελείται τελικά από όλο αυτό.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια και πάλι.
Δόξα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.